paibuksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
RH Bill! RH Bill! Ipasa! Ipasa! Now na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Kalarki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na at patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang mipin ay lumaya!
Isang mapagpalayang hapon sa ating lahat mga ka-Generation Gender. Tayo ay go, go, go lang dito sa Generation Gender. Babae, lalaki, bakla, tomboy, bisexual. Ito po ang ating espasyo sa radyo dito sa DZUP 1602. Isang mapagpalang bagong taon sa ating lahat. Happy 2017. Naway tayo ay patuloy na maniwala sa pagkapantay-pantay, sa pag-ibig, sa kagandahan. Ako po ang iyong lingkod, ang patuloy na naniniwala sa lahat ng kabutihan sa buhay, si Julian Baldo Cobello. Ako po ang iyong ka-Jen-Jen. Nandito po ang programang Generation Gender dahil tayo po ay naniniwala sa equality, not hate, equality, not discrimination. Ito po ay hindi lamang tungkol sa kababaihan, kundi sa lahat ng gender, identity, and sexual expression. Okay, meron po tayong tinatawag ngayon sa siglo natin, lalong-lalo na sa taong 2017, tayo po, meron po akong positive forecast. Meron pong patuloy na gender revolution na mangyayari. Sana mas maraming gender revolution ang mangyayari dito sa Pilipinas. Kundi nararamdaman nangangati na ang aking mga palad. Nararamdaman ko na ang gender revolution sa buong mundo. So ngayon pong hapon bilang pang-unang ano natin, bungad sa ating taong 2017, meron po akong mga i-share na mga magagandang balita na nangyayari sa loob at labas ng bansa na merong kinalaman sa pagkapantay-pantay. Sa minimithi natin dito mga ka-Generation Gender sa pagkapantay-pantay ng lahat ng sexual orientation, lahat ng gender identity. So pag sinabi po natin mga ka-Generation Gender na gender equality, hindi lamang po ito ang mga isinusulong ng mga kababaihan, kundi ito po ay lahat ng pagkapantay-pantay. Of course, ang una nating isusulong dyan ang mga discriminated talaga na mga piling sektor ng kababaihan, ang mga mahihirap, ang hindi nakapag-aral, ang mga single moms. Ordinaryong kababaihan tulad ko, ako ay isang guro, ako ay isang nanay, ako ay isang may bahay, pero nararamdaman ko pa rin po ang mga diskriminasyon sa pang-araw-araw kong buhay. Pero higit pa rito, isinusulong natin ang equality para sa mga Becky, sa mga bading, sa mga lesbiana, doon sa mga hindi pa masyadong tinatanggap ng society, or kung tinatanggap man, hindi pa talaga yung 100%. So marami po tayong mga good news, lalong simulan siguro natin sa larangan ng kultura at entertainment. Ang napaka sa akin successful na Metro Manila Film Fest na naganap nung nakaraang Pasko. Sana po tayo ay nakapanood. Kung hindi man natin naubos tulad ko, at least meron man lang tayong napanood na isang pelikula bilang pagpapakita ng suporta. Dahil sa larangan po ng pelikula, sa larangan ng showbiz at entertainment, nakikita natin ang pag-usbong, ang paglaganap, ang paglalim ng pagtingin doon sa mga homosexual, sa LGBT community na sinasabi. So ang Generation Gender para po doon sa mga nakikinig pa lang, first time na makinig sa programa natin dito sa DZUP, ang Generation Gender ay tungkol po dito sa sinusulong nating pagkapantay-pantay na pagtingin natin, pagtanggap, pagmamahal sa LGBT community, sa kababaihan, pati na rin po sa kalalakihan. So, ang mga topic po natin dito sa Generation Gender ay samot-sari. Merong panahon na nag-share lang tayo sa mga pagbabago sa larangan ng paggawa ng pulisiya, paggawa ng batas. Ano nga ba ang meron tayo? Meron tayong mga usapin tungkol sa mga karapatan ng mga kababaihan, karapatan ng LGBTQ, karapatan ng mga tatay, mga usaping pagmamahal, usaping pag-aasawa, usaping pamilya, usaping pag-ibig. Meron tayong tungkol sa sexual harassment, meron tayong tungkol sa homophobia, and so on and so forth. Okay? Nung nakaraang mga buwan, kasama ko po dito si ka-Generation Gender Earl, pero siya po ay naghanap na ng greener pastures. Yan, kung nasaan ka man, you are here in spirit, di ba? Sana ikaw ay patuloy na lumipad, you know, magpayabong ng inyong rainbow colors. Generation Gender Earl. Ano pa? Para sa mga first time nakikinig sa Generation Gender, welcome na welcome po ang mga katanungan, ang mga komento, ang mga reaksyon. Kahit hindi po kayo mag-agree sa lahat ng sinasabi namin dito sa Generation Gender, napakasarap po ng pakiramdam na nakikisali sa usapan. Kasi ako bilang guro, sa akin talaga, hindi ko naman talaga inaasahan na sa unang pagkakataon ay magkakaintindihan tayo or maniniwala kayo lahat sa sinasabi namin dito sa Generation Gender, tulad ng marami mga estudyante pag first time po na first few weeks meron po akong klase na gender and communication. Hindi naman lahat yan bukas palad na tinatanggap lahat. Meron pong panahon na medyo nahihirapan intindihin at may panahon rin na medyo nahihirapan tanggapin. Sa akin po bilang sugo ng edukasyon, ako po ay patient. Marunong po akong mag-antay. So, the moment na nakisali lang kayo sa usapan, nakinig, kahit hindi ka kaagad mag-agree sa akin, malaking ano na yan, malaking hakbang na yan para sa aking advokasya. So, dito po sa Generation Gender, welcome na welcome po ang kahit na anong klaseng reaksyon mula sa inyong mga tagapakinig. Pwede po kayo makisali sa matinong usapan dito sa DZUP. Pwede pong mag-text sa 0927-220-8332 or sa landline ng DZUP 503-8288. Doon po sa mga suki ko nagtitext sa alam ng aking personal numbers, usually mga kaibigan, mga estudyante, at mga bagong kaibigan sa larangan ng advokasya ng gender equality, pwede pong mag-text or pwede pong mag-message sa aking Facebook account sa mga katanungan. Meron na pong dalawang katanungan na naka-reserve noong Christmas season pa itong katanungan. Sana masagot ko mamaya, mapanindigan ko. So, ngayong hapon po, mga ka-Generation Gender, ilalahad ko lang ang mga good news. Again, mga rewards. Ito hindi lamang para sa akin, pero sa lahat ng naniniwala na meron pong chance na makita natin ang araw na pantay-pantay po tayo. There is equality, there is no hate, there is no discrimination. Okay? Asahan ko po ang inyong taus-pusong pakikisalamuha dito sa Generation Gender. Magbabalik po tayo pagkatapos ng patalastas. Ito po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatak-unyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa TVB 1602, kasali ka!
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, Honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahulog! Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Magandang hapon po mga ka-Generation Gender. Ano pa nang pinanggalingan natin? Naway iisa lang po ang ating patutunguhan. Ako po yung ka-Generation Gender, ang yung lingkod si Julian Baldo Cobello. Happy 2017. Happy, meaningful, purposeful, passionate, joyful 2017 sa ating lahat. Sabi nga ng aking mentor, mas maganda daw ang joyful kaysa happy dahil ang joy ay mas malalim at hindi siya nakadepende kung okay ang ating buhay. Kahit hindi okay, kung meron daw tayo joy sa ating puso, okay pa rin tayo. Yan. Ngayong hapon po, yung unang mga, siguro yung the next two segments natin, I will just share with you some good news regarding gender equality advocacies all over the world. Sabi natin na meron talagang gender revolution. At eto na nga, ang unang good news natin ay ang the first ever gender issue ng National Geographic. Yay! Excited na! Sana i-check, let's check this out. This is going to come out in the next few days. This is a January 2017 issue ng National Geographic. Pwede po yung this can be accessed online. Ang kanilang issue, this is a special issue, gender revolution. And what is so good about this, ang cover po ng National Geographic is the first transgender girl. Okay? So, bata po ang cover, nakaupo, para nakapangbahay lang siya, relax na relax, nakaupo sa isang sofa, naka-pink, may dye, may color ang kanyang buhok, at siya ay 9 years old. Okay, 9-year-old Avery Jackson. She is a transgender girl. Pag sinabi po nating transgender, siya po ay ipinanganak na lalaki, pero napakabukas ng paningin ng kanyang mga magulang, at ito po ay may pinagdadaan ng proseso para talaga mapayagan ng ang magulang na suportahan ang kanilang anak na i-embrace o talagang palakihin siya bilang babae na hindi na siya i-consider na lalaki. Dahil patuloy po na tumataas ang ebidensya na napakarami po ng suicide na nangyayari sa loob ng sa buong mundo dahil ang isang bata ay hindi naaayon sa kanya ang gender assignment ng magulang, ng doktor, ng society. So marami po, as young as 6 years old, meron pong tumataas na numero ng suicide sa loob, hindi lamang po sa Estados Unidos kundi sa buong mundo, ng mga kabataan na nagpapakamatay dahil hindi ayon sa kanila, hindi yun ang gender na nararapat sa kanila. So ito po si Avery Jackson ay 9-year-old transgender girl, at siya po ay cover ng National Geographic issue ngayong January 2017. At ito na nga, lagi kong sinasabi na meron po talagang nararamdaman natin na merong gender revolution. Pag sinabi nating revolution, hindi naman to yung talagang revolusyon sa kalsada o revolusyon, pero meron tayong nararamdaman na lumalaki, lumalawak at umiingay, mas umiingay ang usapin tungkol sa gender. At para sa mga konserbatibo, pwedeng nakakatakot ito. Ito na ngayon, tingnan mo ang nangyayari, batang-bata, ginugulo nyo na ang buhay, di ba? Pero para sa akin, at ito naman ay laging ako ay patuloy nag-aaral at ang aking mga opinion ay nakabase naman talaga sa ebidensya. Hindi ko rin yan basta-basta tinatanggap. At ang ebidensya, ang scientific community ay patuloy na naghahanap, patuloy na nagpresenta ng mga ebidensya na ang gender revolution na sinasabi natin ngayon ay hindi epekto ng tolerance natin, kundi nandito na ito ever since, you know, pero mas napapaaga ngayon ang mga ganito na mga transgender girls, transgender boys, mas napapaaga na mas tumatapang, mas nakikita natin kaagad dahil nagsisimula na ang usapin na naririnig na nila sa eskwelahan, naririnig na sa telebisyon, nababasa na sa mga magazines, nababasa online. Pero hindi ito isang sakit na ngayon lang sumulpot like virus or bacteria or the new mutation ng dengue virus. Hindi yun na. Nandito na siya ever since, you know, before Christ. Nandyan na siya. Nandyan na ang mga trans people. Nandyan na ang mga bisexuals. Nandyan na ang mga bading. Pero dahil nga maraming mga scholars, maraming mga aktivista, maraming mga ordinaryong tao ang nagsasalita, ang nagte-testify na meron talagang ganito. Kaya nakikita natin na mas maraming tao ang lumalabas, nag-out, pabata ng pabata ang nagkakaroon ng courage na magsabi na of nasasabihin, daddy, mommy, ang aking biology ay lalaki, pero ramdam ko talaga sa loob ng aking katawan, sa loob ng aking utak, sa aking puso na ako ay babae or the other way around. So ang National Geographic issue ay tinatalakay ang the personal, the social, the cultural, and the biological aspects of gender identity. Ano nga ba ang nangyayari sa media? Ano nga ba ang nangyayari sa loob ng mga paaralan? At dahil magkakaroon ng patuloy na pagbabago, patuloy na paglaki ng usaping ito, ano nga ba ang pwedeng gawin ng eskwelahan, ng mundo ng medical world, ano nga ba ang pwedeng gawin ng media para mas mapalalim, mas yung alam mo yung usaping maganda ang diskurso, hindi usaping nangungutya. Okay? So ito ang pagtalakay nila. So and of course, families all over the world, not just in the United States but all over the world, Muslim countries, conservative, the so-called conservative countries na patuloy na nakaka-experience ng paglantad ng maraming tao. Matanda, people who have been married before, old people, people in their 80s na naglalantad na sinasabi nila, ay, bading pala ako, lesbiana pala ako, trans person pala ako. Children as young as 6 years old, teenagers, napakarami po sa edad na yan ang nagsasabi ng mas nagpapakatotoo kung ano ang kanilang sexual orientation. So, pinapakita ng National Geographic Revolution, ibig sabihin, talagang ang dami, no, mas nag-iingay. That's good news. The bad news is that habang patuloy na nag-iingay, habang patuloy na maraming lumalantad, patuloy din at lumalaki din ang violence against the LGBT, especially in conservative countries. Marami po ang crime na nangyayari laban sa mga taong naglalantad bilang beki, bilang bading, bilang lesbiana. Marami po, not just in the streets, yung talagang literal na pagpatay, literal na pananakit sa mga LGBT, kundi sa larangan ng pagtatrabaho sa loob ng mga opisina. Maraming natatanggal sa trabaho dahil siya ay nagpakilala bilang lesbiana, nagpakilala bilang Becky. So, yun po ang tinatalakay ng National Geographic Special Issue. This is a subscriber issue. So, sige. Hindi pala basta-basta mo ito ma-access online. However, magpapakita sila ng a few free pages towards the end of January. So hindi man natin lahat, kung hindi tayo nagsasubscribe sa National Geographic, meron pa rin tayong mababasa. At ayon sa editor-in-chief, meron silang ilalabas na free pages. Five articles for free towards the end of January 2017. At ito daw ay lalabas sa ating mga social media accounts as advertisement. So ipapalabas nila ito parang patikim para hopefully mas marami mag-subscribe. Pero kung hindi natin kaya mag-subscribe sa National Geographic, pwedeng-pwede pa rin tayo makabasa ng ilang articles. And this one, the cover story, the cover girl, Avery Jackson, isa yun sa mga free na ibibigay nila, ipapabasa nila, but not before the subscribers. Okay, so I am not a subscriber, okay, pero I'm looking forward to read this. Alright, yay, bravo para sa National Geographic. Again, this is one of those critical episodes in the discourse of gender revolution dahil napaka-influential po ng magazine na National Geographic. At usually ang National Geographic, for me, they are more radical, they are more progressive than Time Magazine, than even the New York Times or even the Guardian. Sila talaga yung nasa forefront talaga ng pag-elevate ng diskurso sa kahit na anumang usapin. So, National Geographic taking on this issue of gender revolution is such a good news, not just for me, not just for scholars, but lahat ng mga lobbyists, activists, ordinary people, mga pamilya na merong kapamilya na transgender or LGBT, ang laking bagay po nito. Lalong-lalo na doon sa nangangailangan ng kakampi. Okay, kasi ang dami pa pong hindi nakakaintindi. So yan lang muna ang ating first good news. Meron pa po tayong apat na good news. Sana magkaroon tayo ng oras dahil meron po tayong two questions from our Suki na nakikinig na Generation Gender. And then kung meron pang time, meron listahan siguro. For me personally, New Year's resolution as a gender equality advocate para sa 2017. Meron ako mga 5 or 6 resolutions na sana matupad ko ngayong 2017. Sana po mag-text kayo sa 0927-220-8332 or tumawag sa landline ng DZUP 503-8288. Ito po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Nung una ko siyang makita,
alam ko na
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa ring may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang tayo dito sa Generation Gender, isang mainit na Biyernes ang hapon sa ating lahat. Ako pong yung lingkod, si Julian Baldo Cobello. Sinimulan po natin ang good news natin. Sana tuloy-tuloy ito ngayong 2017 dahil noong 2016 medyo ang dami pong masasaklap na mga pangyayari na talagang tumuligsa sa mga paniniwala natin bilang gender equality advocate. Ang dami pong sexist na mga statements na nanggaling mula mismo sa bibig ng ating presidente. At parang, how should we take those jokes from President Duterte? Talagang i-brush off our shoulders na lang ba talaga? Tatanggapin na lang ba talaga natin na ganun ang kultura natin ngayon? Okay lang na mag-joke ng tungkol doon ang paglilitis or yung hearing ng Kongreso, ng Senado tungkol sa di o mano involvement ni Senator Lely de Lima sa drug trade. Ang dami pong mga below the belt. At nagpapakita po ng kultura ng sexism sa ating bansa. So, 2016 was not really a good year para sa akin bilang personal advocate ng gender equality. Meron naman tayong mga good news, pero sa akin talaga it has been a weird year for me yung 2016. So ngayong 2017, I am looking forward to a lot of good developments, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa loob, sa buong mundo. At sinimulan po natin ng cover ng National Geographic tungkol sa isang, the cover is a transgender 9-year-old girl. At ang issue po ay special issue para sa mga subscribers ay tungkol sa gender revolution that the magazine forecasts to take a higher level in the next 10 years. Okay, so nagsisimula ang gender revolution na sinasabi at ano nga ba ang implikasyon nito. All right. So another good news is that ang Canada through of course its prime minister ay nagdeklara ng Justin Trudeau announces ban on transgender discrimination. So ang Canada ay isa sa mga nangunguna sa pagtuligsa ng transgender revolution, pero ito ay naging na-institutionalize nila. So, ang dami pong mga lawsuits over state law restricting transgender Americans' use of public restroom. So, nagsimula sa mga lawsuits at marami pong mga batas, okay, requiring commercial and government buildings to respect transgender people, as simple as providing them with public restrooms na unisex and so on and so forth. So, ang tawag doon, na-legalize din nila ang same-sex marriage last year. So, these are just a few steps na talagang sinasabi na Canada is serious about their anti-discrimination laws supporting transgender and LGBTs. All right. Another good news, ang Denmark ay ang unang bansa sa mundo na nagsasabi na nagdideklara bilang batas na ang transgender identity ay hindi sakit sa utak. Okay? Dahil marami pong bansa na naniniwala na although sinasabi nila na hindi natin dapat i-discriminate ang mga transgender people, naniniwala pa rin sila na ito ay isang mental illness. Sakit siya sa utak na ang tao naniniwala na ang kanyang katawan ay hindi naaayon sa kanyang gender identity. So kung halimbawa ikaw ay may katawan ng lalaki at sinasabi na ikaw talaga sa pakiramdam mo sa iyong puso at utak na ikaw ay babae, ikaw ay transgender. So yun ang kanilang paniniwala at ito ay isang sakit sa utak, merong disconnect doon sa brain mo, basta may pagkakamali, mali ang pagkakagawa, kaya ganun ka mag-isip, kaya ganun ang iyong nararamdaman. Pero dahil nga sa patuloy na pag-aaral tungkol sa transgender identity, ang Denmark ngayon based sa kanilang 10 university-based, so 10 universidad sa loob ng Denmark ang nag-support sa pag-aaral. So ito ay hindi lamang talagang hindi lang bugso ng damdamin na sige. Okay, ito po ay nakabase sa pag-aaral ng 10 universidad. So imagine natin 10 UP. Okay, 10 universidad sa loob ng Denmark na nagpakita ng pagpapatunay, ebidensya na ang transgender identity ay hindi sakit sa utak, hindi siya mental illness. Okay? So if it's not a mental illness, hopefully mas mababawasan ang discrimination against this. All right? So again, this is such good news. I am glad that it it is happening right now. Ito ang palagi natin sinasabi dito sa Generation Gender, na mag-antay po tayo sa tamang panahon, mag-antay tayo sa ebidensya. Dahil kahit anong gawin nating ingay, anong gawin nating ngawa ng ngawa tayo, kung wala tayong sapat na ebidensya, kung wala tayong sapat na pag-aaral para makumbinsi ang dissenting opinion sa sinasabi natin, I think our advocacies will not have any important consequence. So dahil ako ay isang researcher, ako ay isang educator, naniniwala po ako sa mga pag-aaral na magpapatunay kung ano man ang ating mga sinasabi. Of course, ako, kumbinsido na ako na ang transgender identity ay hindi sakit, pero patuloy ako naghahanap ng mga ebidensya para mas madagdagan ang aking diskurso, para mas madaling maipalawanag sa iba pang mga tao ang tungkol dito. Alright, ano pang good news natin? The tiny island of Malta, this is again in Europe, has the most progressive gay rights. Malta, okay? So, meron silang mga gay street na sinasabi. Okay, gay streets, at sila ang isa sa mga pinakauna na nagbigay ng marriage rights to homosexual couples. Isa rin sila sa pinakauna na nagbigay ng divorce. So ngayon talaga ang dalawang bansa na lang na walang diborsyo ay ang Vatican at ang Pilipinas. Alright, diba? Dalawa na lang po tayo, walang divorce. Pero ang Malta ay patuloy na nangunguna in forwarding LGBT, and then LGBT rights, forwarding same-sex marriages. At ngayon, meron silang new bill. This was unanimously passed, approved last year, December 5, 2016, na pinagbabawal ang practice ng conversion therapy. Ano ang conversion therapy? Ang conversion therapy ay, ito ay practice sa maraming lugar sa mundo, kahit dito sa Pilipinas. Yung pag meron kang parang nakikita mo, parang ay may senyales siya na magiging banin siya. Uy, itong anak ko meron siyang senyales na magiging tibu siya. Ano na natin? Gamutin na natin ngayon pa lang. Yun yung sinasabing conversion therapy. Ano yung mga gamot na samot-saring gamot, yung mga nakikita natin sa pelikula, nilulunod sa baril ng tubig, sinusuntok para maging matigas, ano pa, yung mga lesbiana naman, pahalikan mo yan sa lalaki para magamot, ganyan. Minsan, pinaparape, di ba? Pinaparape sa lalaki para talaga magtanda na hindi siya lesbiana, dapat babae siya. So, marami yung mga paraan ng paggamot, yung conversion therapy. Merong mga bansa tulad ng China na meron talaga silang mga electrocution na ginagawa. Talagang kinukuryente yung utak para kung ano man ang pwedeng galawin sa utak magbago at hindi patuloy ang pagiging bading ng isang tao. So ang Malta, isang maliit na bansa sa Europa, ay ipinagbawal ang anumang klaseng conversion therapy. Delikado man, hindi delikado, yung mga tipong pag nakitaan mong yung anak na mahilig sa pink, ngayon pagbabawalan mo yan kasi baka magtuloy-tuloy na maging manaw. Yun ang mga simpleng conversion therapy na nangyayari. So sa Malta, again, a very progressive country, ipinagbawal ito dahil nakitaan rin sa maraming pag-aaral ang masamang epekto sa tao. You know, lalo-lalo na sa bata. Diba? Parang bakit, diba? Bakit kailangan nyo akong baguhin? Bakit kailangan nyo akong tingnan bilang may sakit na hindi naman ito sakit? So, of course, sa Pilipinas, mahirap pa ito dahil sa atin, we always think na para ito sa ikabubuti ng ating mga mahal sa buhay, para ito sa ikabubuti ng ating anak. Kasi pag lumaki naman talaga siyang lesbiana, mahirap naman talaga ang kanyang magiging kapalaran. So, baguhin na natin siya ngayon pa lang dahil mahal natin siya, di ba? So, mahabang-habang usapan, ano nga ba ang gagawin natin? At ang ating katanungan na nanggagaling sa former MA student ko at number 2 Suking High School classmate na laging nakikinig via live streaming sa DZUP.org. Merong katanungan na may kinalaman tungkol dito at ito ay tungkol sa kanilang mga anak, tungkol sa kanilang mahal sa buhay. So mamaya po natin yan sasagutin during our last segment. So hopefully these are really my hopes for the Philippines. Itong mga progresibong nangyayari sa ibang bansa, yung Denmark, yung Malta, Canada, ay mangyari din dito sa Pilipinas. Pero sa akin, mukhang mahaba-habang usapan, mahaba-habang inuman pa ang mangyayari, mahaba-habang marcha pa ang mangyayari. Pero I hope makarating tayo sa punto na ganun na kaprogresibo ang kanilang mga batas. Dahil ang laking bagay po ng nagagawa ng batas, di ba? Nawala ng mga Jennifer Laude na napapatay at marami pang hindi kilalang Jennifer Laude ang hindi napapangalanan kundi nakaka-experience ng violence sa kalsada, sa loob ng tahanan. Yun po mga ka-generation gender, I hope you stay tuned. Magpatalastas po muna tayo. At during our last segment, I hope I could share with you my New Year's resolution being a gender equality advocate and answer the two questions of our ka-gen-gen na mga nakikinig para palagi sa atin. Okay, magbabalik po ang Generation Gender. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602 kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Tulog na mahal ko.
Buksan mo to! Saan ka galing kami?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na, mawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go lang. Dito tayo sa Generation Gender. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako yung lingkod, si Julian Baldo Cobello. Sinimulan po natin ang ating programa ngayon with good news sa larangan ng gender equality sa loob ng sa buong mundo. Ang pag-cover ng transgender girl, nine-year-old girl sa January 2017 issue ng National Geographic. Ang mga bagong batas na ipinasa ng mga progressive countries like Canada, Malta tungkol sa mga anti-discrimination against LGBT, ang pagbabawal ng conversion therapy against LGBT and so on and so forth, ang pagdeklara ng Denmark na ang transgender identity ay hindi mental illness, hindi siya sakit sa utak, hindi siya isang klase ng kabaliwan. Yun. Sana dumating po tayo sa punto dito sa Pilipinas. I'm willing to wait. Because I'm patient. Ito po, ngayon naman po, we are down to our last 15 minutes. It's 1:46 already. Ito naman po ay mga diskusyon noong nakaraang Pasko na natalakay among friends dahil nagkita-kita ng mga kaibigan at meron dalawang napaka-importanting katanungan from my friends na nagpaalam ako na sana kung pwede ko sanang ma-share sa radyo, at sila ay matatapang na mga kaibigan, nagpakilala. Sabihin daw ang kanilang full name. Ito ay lagi nilang tinatanong sa akin dahil ako daw ang gender expert among friends. So, from my friend Isa Almanza, ito ang tanong niya. Ang konteksto is that meron siyang 14-year-old na girl na anak. So, teenager, 14 years old. At sa kanya, may good news, may bad news. So, of course, sa kanya, bad news dahil nararamdaman niya na confused daw ang kanyang 14-year-old girl sa kanyang sexual orientation. Okay? Not even sexual orientation, kasi hindi naman nag-express kung may gusto siya sa babae, may gusto siya sa lalaki, pero ang confusion na kanyang nakikita ay sa kilo, sa galaw, na she used to be very, very girly, talagang girl na girl daw, pero ngayong 14 years old, mula daw last year, magpi-15 siya ngayong 2017, talagang nakikita niya na merong rebelliousness na nangyayari, na talagang alam mo yung gustong-gusto talaga na magmukha siyang lalaki, na maging lalaki ang kilos, and so on and so forth. Pero hindi pa siya sure kung nagkakagusto ba siya sa lalaki or sa babae. So, ang tanong niya sa akin, ano ang gagawin niya? Masama ba yan? Dapat daw ba siya maalarma? Dapat daw siya... So, ang napakahabang diskusyon, dahil ang kasagutan ko lang naman talaga dyan ay, if you ask me personally, pinagdaanan ko yan lahat. Pero it was not out of rebellion. Meron lang akong... girl, I'm the only girl. I have 4 older brothers. At meron kasing point, depende yan sa edad eh. Yung, alam mo yung meron kang, nagkaroon ka ng sense of freedom na hindi lahat ng gustong gawin ng nanay mo or magulang mo ay kailangan mong sundin. So, minsan nanggagaling lang sa ganoon eh, na nung bata ka, lahat ng damit mo, lahat kung ano mang ilalagay sa buhok, anong kulay ng bag, anong laruan, anong libro, ay lahat yun ay desisyon ng mga magulang mo. So, ikaw ang magdadamit, ikaw ang magbibistida, ikaw ang magre-ribbon, ikaw ang magpo-polka dots, ganito yung buhok mo, ganito magpakulot ka, magpa... So, ang lalo na sa generation ko, siguro I am 38 years old, so meron kaming ganun na talagang takot na takot sa magulang, no? Na may freedom, pero napaka-limited ng freedom. So, merong pagdating sa punto, siguro eto na yun, 14 years old, 15, 16, yung papuntang, lalo na pag pumunta ka ng college, nagkakaroon ka ng sense of freedom. At minsan, gusto mo lang talaga, sometimes it's the extreme, kasagutan siya doon sa, pwede nga, pwedeng rebellion, merong rebellion, may level of rebellion na, ay, gagawin ko yung hindi, yung alam kong ayaw gawin ng mga magulang ko. Pwedeng ganun. So, ang sagot ko doon kay Isa, yung pag-aralan mo, is that a reflex against what has been imposed on your girl? Diba? Pwedeng kasing ganun eh. So, sabi niya, ayaw na mag-dress, tapos gusto magpagupit ng napaka-iksing gupit, tapos gusto daw magpahikaw ng marami sa tenga, yan, tapos gusto mga black, mga ganyan. So, sa kanya, nagugulat lang siya sa sudden change. So, sa akin, huwag ka agad mag-assume na pag nagiging ganun ang anak mo, ay nagiging, so from being straight, lesbiana na ba talaga siya? Okay? Minsan, our overreaction will really do more harm than good. So, sa akin, chill lang. Sa tingin ko, pag linable mo ang iyong anak na confused, nililimitahan mo ang kanyang pagkatao. So, sa akin, let it be, see it just naglalaro sa buhay, just being playful. Kung hindi naman siya delikado, alam mo yun, yung hindi siya basta-basta magpapatato na hindi magpapaalam sa'yo kasi baka delikado ang kanyang mapupuntahan na tattoo artist. Yung mga hindi delikado, hindi, it's not a matter of life and death. Just be on the sides. Support. Do not condone. Wag rin i-cheer masyado. Ano nga lang, parang halaman. Yan na. Nandyan ka, always present, but never intruding. Okay? And be very, very observant. Pero huwag masyadong hovering, okay? Observant lang, nagde-depression ba ang anak mo? May problema mo yan sa... So, sa akin, chill. You know, she's 14 years old. She has a long way to go. Magugulat ka in her 20s. Baka lang, you know? Baka naman hindi. Or pwede naman talaga nag-experiment na kanyang sexual orientation. At pwedeng-pwedeng ang lesbian siya or whatever. Pero huwag ika-alarma. Okay? Watch out for signs of clinical depression kasi yun ang mas nakakatakot kesa sa pag-iiba ng bihis. Okay? Yung pag-iiba ng bihis, okay lang yan. Maraming gumagawa dyan na hindi depressed. Pero ang mas nakakatakot ang mental depression na mas mahirap makita. Okay? Pwede rin kasi maging senyales. Depressed ba ang anak mo? Sabi niya hindi. Actually, happy siya. Patuloy daw ang pag-ano niya ng kanyang swimming lessons. Walang reklamo sa buhay. Masayahin. Maraming kaibigan. Yung mga kaibigan dinadala sa bahay. So, sa akin, wala siyang nakikitaan ng depression. So, for me, as a friend, sabi ko, chill ka lang. Okay? Huwag mong i-label na confused. Ano lang yan? Meron lang yan, sense of freedom na, medyo matanda na ako. Hindi na ako 13, hindi na ako 12. Kung ano man ang peg ko sa buhay. And believe me, sa teenage years, lahat yan short-lived. Give it 6 months, mag-iiba na naman yan. Give it 1 year, mag-iiba naman yan. Kahit ang taste sa music, nag-iiba. Ang taste sa kaibigan, nag-iiba rin yan. So, minsan yung mga besties niya noong elementary, hindi niya na mga besties ngayon. Alright, second question from my friend, si Yvonne Gonzalez. Siya, ipakilala lang daw siya na taga Dole. Department of Labor and Employment. Sabi niya, this is not about her, pero tungkol sa kanyang sister. Ang sister niya ay merong ex. So, ang sister niya may ex na lalaki. Ang ex daw niya, just recently, before the Christmas break, ay nag-out bilang bakla. Pero ex-boyfriend ng sister niya. Ang tanong ni Yvonne, kasalanan ba ng sister ko kung bakit naging bading ang ex niya? Oh, diba? It's such an innocent, perfectly innocent question. Kasalanan ba ng sister niya kung bakit naging bading ang kanyang ex-boyfriend? Dahil lang analysis ni Yvonne, ang sister daw niya ay napaka-domineering, napaka-bossy, napaka... yung talagang hinawakan daw talaga sa liig ang kanyang boyfriend. So, dahil napaka-bossy ng sister, naging dahilan kung bakit naging bading. Yan yung ang paniniwala ni Yvonne. Sa akin, I come from the belief na ang pagiging bading ay hindi yan epekto, hindi siya ganun kadali, it's not a consequence of kung sino ang nakasama mo mga tao. Sa akin, if you are gay, is spectrum yan eh. Pwedeng you know that you are gay 3 years old ka pa lang. So spectrum ibig sabihin linya siya na napakahaba that could go on both ways, to the left, to the right. So maraming klaseng tao, maraming klase ng pagiging gay. So pwedeng ma-realize sa isang tao na siya ay gay, teenager siya, pwedeng mas bata, pwedeng matanda, pwedeng nasa loob siya ng marriage, pwedeng may asawa siya at masabi niya, nararamdaman ko talaga na bading ako or bakla ako. So, yung relationship niya doon sa kapatid ay pwedeng nag-trigger. So, pag sinabi natin nag-trigger, nakatulong sa pagpaparealize, okay, na bading ako. Pero hindi talaga yon ang direct cause. Hindi talaga ang dahilan. Hindi siya cause and effect dahil bossy ang kapatid, kaya naging bani. Hindi yon. Hindi siya direct product ng relationship. Pero may mga pangyayari siguro sa relationship or outside the relationship dahil nag-out ang ex-boyfriend a few months after the breakup. So, pwedeng hindi talaga. Diba? Hindi yung ex-girlfriend ang dahilan kung bakit naging bading siya. Baka meron lang mga triggers, meron lang mga moments, siguro sa breakup, after the breakup, the guy was heartbroken. Siguro nakapag-muni-muni, siguro nakapaglaan ng panahon sa sarili na nag-iisa lang siya. Therefore, nakapag-monologue, nakapag-moment, nakapag-dasal, nakapag-meditate, nakapag-retreat, napumunta sa Sagada. Nagkaroon ng mas malalimang pagkilala sa sarili. Usually ganoon eh, pag may mga earthquakes kumbaga sa ating buhay, yung you are caught off balance, na demote sa trabaho, namatayan, nagka-cancer ang tatay, ano pa, heartbroken, nag-relocate ng bahay. So may mga moments na medyo napapatanong tayo sa sarili natin, mas pumapa pumapasok tayo inwards. And then we realize, we get to know ourselves better. So siguro sa moment ng heartbreak, sa moment ng breakup, nagkaroon si ex-boyfriend ng mas malalimang pagkilala sa sarili. And I can assure you that it was not your sister's doing. At ang tono kasi na parang, ay, kawawa naman yung ex-boyfriend. Yung parang naging kawawa dahil naging baning. Hindi dapat ganun ang tingin natin. Sa akin ay freedom. It's freedom. Mas nakilala niya kayang sarili. Mas naging totoo siya. So it's not being kawawa. Ay, kawawa naman, bading pala siya. At dahilan ang ex-girlfriend na kapatid. Hindi ganun. Alright. Sa akin, it's yeah, bravo! You are more true to yourself. Mas nakilala mo pa. At pwede nga, you know, who knows, maging magkaibigan ang iyong kapatid at ang kanyang ex-boyfriend. Hindi yun imposible para sa akin. So, yun yung mga katanungan. At ito yung mga katanungan na itatanong nila kasi nakikinig sila sa Generation Gender. Alam mo yun, yung parang na mas nagiging open, mas nagiging hindi natatakot magtanong. Kasi otherwise, sabi nila, sino ba nang pagtatanungan namin, yung pare namin sa simbahan? Ang hirap naman magtanong ng mga ganong katanungan. So, sa akin, maraming salamat si Isa Almanza at si Yvonne Gonzalez, ang ating malaging nakikinig through live streaming. I hope nakikinig sila ngayon, pero nagpaalam ako sa kanila at sabi ko, sasagutin ko sila ngayong araw, January 6, 2017. Ayon, so hopefully matanggal na ang mga agam-agam sa damdamin. Okay, especially doon sa may mga, yung si Isa talaga, ramdam ko talaga ang kanyang, and she is the typical concerned parent kung ano nga ba, meron ba siyang maling ginawa, bakit naging ganun ang anak niya. Sa akin, you project what you feel eh. Kung ang pinapakita mo yung nag-aalala ka kasi naging masama siyang bata, hindi magandang may dudulot. Pero sa akin, based on what she described to me, walang masamang nangyayari sa anak niya. She continues to be the happy kid, the achiever kid, the kid who knows how to entertain herself and who knows how to make friends. So sa akin, nothing to worry about. Alright, wala na tayong time para sa mga New Year's resolution. Sana hindi ko makalimutan i-discuss next week. So yun, sana, I don't know kung naniwala kayo sa mga New Year's resolution. Begin with one. One will do. Panindigan ang isang New Year's resolution for 2017. That's it, pansit mga ka-Generation Gender. Magandang hapon po. Babatiin ko lang si Ate V dahil nakikinig daw siya sa Commerce Department. Yan. At yung nasa sa maraming salamat sa mga nurses ng UP Health Service na introduce ko sa kanila ang DZUP over the weekend. Sabi ko wala kaming air, pero na-admit kasi ang aking anak noong December 30, doon kami nag New Year. So maraming salamat at na-recruit ko sila na makinig sa DZUP. At sana nakikinig sila ngayon. That's it. Maraming salamat. Ako pong yung lingkod hanggang sa susunod na Biyernes. Akong yung lingkod, si Julian Baldo Cobello, para sa Generation Gender dito sa DZUP 1602. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka!
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R-H-I-H Bill! R-H Bill! Ipasa! Ipasa! Now lang!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga, Tay, color key and nay, si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae! Ang mipin ay lumang